Gepli yer adatlık radyosu. Yeriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2014 yılın 25. yanvarı heptenin şenbe günü haberler gündeligi ve göz yetim gepleşiklerimize başlamazdan odalt günün tezelikleri bilen tanış olun. Gepleşigi gözel alıp barýar. Aşgabat vakti bilen saat 7. Ukrainada opozisiyanın ve prezident Viktor Yanukovichin arasında bolan gepleşikler netije bermen soň hökümete garşy çykyş edýän protestçiler Kiýewdäki protest lagerini ýaýwanlandyrýarlar. Protestçiler garaşsyzlyk meýdançasynyň daşynda täze barikada böwetlerini döretdiler we Owa hojalyk ministrligini ýelediler. Penşenbe günü opozisiyanın liderleri prezident Yanukovich bilen 4 sagatyň dowamında gepleşdiler. Hem protestçiler Yanukovichin öňe süren egilişiklerinden ýüz öwürdiler. Ukrainanyň günbatary regionunun en çeme şehirlerinde protestçiler regional administrasiyaların idara zaylarını eylediler. Anı Uni İçeri İşler Ministerliği çarşınbı günü ve pat olan iki protestçinin ok yaralarından helak olandığını tasdikladı. Ama cevapkarçılıktan boyun kaçırdı. Evropa Birleşiginin yayvanlanma koyunca komisarı Stefan Foyle Ukrayna'daki siyasi diyaloga yardım vermek için Anı Uni Kiyeva vardı. Pakistanın Suudi asli Pakistanlı Britan rayatını dine dil yetirmekte günahlı tapıp ölüm cezasına hüküm etti. Muhammed Asghar 2010 yılda Rawalpindi şehrinde özünün peygamber divarında hat yazmağından soň tutsak edilipdi. Çarşınbı günü Suud 65 yaşlı Asghar'ın ruhu taýdan ýasak divarında haklawçylaryň öňe süren delillerinden ýüz öwürdi. Dine dil yetirmek Pakistan'da ören ancak mesele hesaplanyar ve bunun için ölüm cezası göz önünde tutuluyor. Adam hukuklarını koruyucu toparlar bu bir çarenin cezalandırış için kural hükmünde ulanılayanlığına ediyorlar ve kanunun yatırılmağını talep ediyorlar. 2010 yılda yaş Hristiyan Gizrim Şamasin dine dil yetirmekte ayıplanıp İslamabad'da tutsak edilipti. Bu vaka halkarı aladalanmaları dörüdüpte neticede Maksin'e karşı ayıplamalar yatırılıp olmaş halası olan Kanada göz çıp gidip deyim. Kırgızstanda Hizbut Tahrir İslamçı Guramasının agzası bolmakta guman edilýän 3 adam Jalalabad regionunda tutsak edildi. Regional polisiýanyň resmiýetiniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna anna uny aýtmagyna görä, guman edilýän adamlar bir näçe günläp dowam eden operasiýanyň netijesinde ele salynypdyr. Polisiýa tutsak edilenleriň biriniň Özbegistanyň raýatydygyny we onuň serhetden bi-kanun geçenligini habar berdi. Belki adamyň Kırgız raýatlary bolup, olaryň Jalalabad regionunyň bazar Korgon ve Suzak etraplarından dygaydylýar. Şeýlede polisiýa tutulanların yanında ekstremistik mazmunlu kitapların ve elektronik materialların tapılandığını aýtdy. Kırgızstanın hükümeti ve postsovet yurtlarının ençemesi Londonda yerleşen sünni siyasi topori Hizbut Tahriri qadagan etdi ve onun taraftarlarını ekstremistler diýip atlandyrdy. Kıtayın elçihanasının resmileri Kırgızstanın Demirgazık Issyk Köl regionuna varıp penşenbe günü Kırgız serhetçiler tarapından atılıp öldürülen 11 adamın şahsiyetini anıklamağa yardım berýärler. Kırgızstanın serhede gözükçülük kulluğunun yerine etirici yol başçısı Raimberdi Duyşonbiyev anı uni jurnalistlerin önünde çıkış edip öldürülen adamların Kıtayın Hinjan Kaftanom regionunun gozgalançıları bolmaklarının ehtimallığını aýtdy. Duyşonbiyev olaryň Kıtayın serhet güýçleri bilen çaklaşykdan soň serhetden geçen magnyň çak edilýänligini hem habar berdi. Kırgızstanyň serhet gullugynyň resmiýetiniň söýlerine görä serhetçiler barap ýetýänçe tokoy gözükçisi Aleksandr Barykin serhetden geçen ýaraglı adamlary saklajak bolup olaryň ikisini atyp öldüripdir. Çaknaşykda Barykiniň özü de wepat bolupdyr. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew merhum Barykiniň gahrymanlygy üçin syýlanjagyny anyň uny ýylan etdi. Geçen hepdede Hinjan regionynyň häkimetleri terrorizme garşy göreşe niýetlenen mali öpsün Türkiye sarttırdılar. Geçen yıl regionda hükümete karşı hücumlar bilen bağlı kan dökuşuklu yıl oldu. Hücumları amalaşırmakta radikal İslam'ın tesiri aslındaki Uygur separatistleri guman edilirler. Gündoğur Oğanistan'da sport meydanında yaraqlı hücumçilerin amalaştıran oq atışığında 5 adam helak oldu. Regionun metbuat vekili Sarhadi Zoulak bu hücumun Penşenbe günü Lagman vilayetinin Alinkhari travında bolunluğuna aitti. Hücumçiler kaçıptır hücumun cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almandır. Ama resmiler Taliban hareketini ayıplayarlar. Taliban Oğanistan'ı dolandıran dövründe sportu ve köpçülüklüğün çareleri berkçaklendirip de Oğanistan'ın prezidenti Hamid Karzai hücumu yazgarıp beyanname yayratdı. Geçen heptede gün ortağında Qar vilayetinde futbol meydançasına raketa düşüp bir yaş adam vefat bolupdy. Bu raketanın Taliban tarafından atılandığı çak edilýär. Şol bir wagtda gün orta Helmand vilayetinde polisiýa öldürilen jurnalist Nur Ahmat Nuriniň jesedini penşenbe günü gije tapylandygyny habar berdi. Bu radiosynda işleýän 30 ýaşly Nuri şol gün ýerden ogrulypdy. Azerbaycanın ve Ermenistan'ın daşarı işler ministerleri Elmar Mamadiyarov ve Eduard Nalbadyan anı günü Parijde duruşup Dağlık Karabağ'da doğun konflikti ile vatlandırılayan mesele varada gepleşikleri devam ettirdiler. Ermeni separatistleri esasan Ermeni ile atlı Dağlık Karabağ regionunu 1990 yıllarda olan uruşun devamında Azerbaycan'dan batı alıptılar. Konflikti çözme uğrundaki diplomatik tağallalar şu çaka çenliği netice vermedi. Gepliyer Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi. Şuňky gepleşigimizde Ukrainada protestler ýene ýaýwanlanýar. Türkmenistanyň telewizionyňy prezidentiň tanqydyna eý boldy. Näme üçin?
Watan habarlar ýagny täzelikler programmasynda öňkü ýaly tutuşlugyna prezident onuň eden bellikleri we gatnaşan ýygnaklar hakda buyruna diler.
Türkmenistanyň ministrler kabinetine täze jaý näme gerek?
Ministrler kabinetiniň öňkü jaýy olara gelenden artykmyş giýmişlik artmaslyk bölegin bolmasa ol darlyk etmedi.
Şugunki gepleşigimizde biz bu temalardan söhbet ederiz. Gepleşigimizde dinleň. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ukrainada protestler ýaýwanlanýar. Protestçiler opozisiýanyň we prezident Viktor Yanukowiçiň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijesinden kanagatlanmady we Yanukowiçiň öňe süren eglişiklerini ret etdi. Gelin bu arada has çekmejek maglumatlary kardeşim Ýoşana Nurwandan dinleýäli.
Protestçiler Garasallyk meýdançasynyň töwereginde täze barrikadalar gurdylar we Oğuz Huzurluk Ministrliginiň binasyny hem eýlediler. Emma uzak kolmadık Kruşovsk köçesinde 4 gün adal yoğuz çakınçıkların bolan yerine yaraşık orun alan yalı verinli. Apolisiya liderler pensiyonu günü Yanukovic bilen 4 saatlap gepleşik kesirdiler. Emma biraz son protestçiler prezident tarafından teklif edilen evlişikleri ret ettiler. Apolisiya liderleri gepleşiklerden son Yanukovic'un polisiya bilen çakınçıklardan sonra tutsak edilen onlarca protestçini boşatmağı hem de bundan eylek tutta bastıkları toğutatmağı vaada verenliğine aittiler. Emma Vitali Kliçka protestçilere prezidentin oppozisiyanın esas talavini, hükümetin iş başından çekilmeği aradaki talavi eşitmedilge salyanlığına aitti. Kliçka ve Alex Tehnibok anına unaksan protestçileri yarış kadalarına eğirme ağırmak maksadı bilen Hruşovsk köçesindeki barrikadalara vardı. Şeýle de Kliçko protestçilerin hökümetin işten çekilme üçin basyşlaryny arttırmaklaryny önledi. Men ýene bir gezek aýtmak isleýärin. Biz anyň ýerden hökümetin çekilme üçin basy etmeli diýip ol aýtdy. Şu arada protestçiler Günvatar Ukrayna'nın bir neçe şehrine regional administrasiyanın idare caylarını hem eylediler. Kliçka, Tehnibok ve Arseni Yatsenyuk dağı anne günü Yanukovic bilen yine bir tapkır gepleşik geçirmeli. Parlament bolsa seşenbe günü adattan naşar sesiye geçirmeli. Resmiler bu sesiyede oppozisiyanın hükümetin işten çekilme varadaki talabının şeyle de protestleri çeklendirmek varada kolayda kabul edilen kanuna girilmeli düzüşlerin ara alınıp maslahatlaşılacağına ediyarlar. Ýewropa Birleşiginiň giňeş komissary Stefan Füle anyň ki ýewe gelip siýasy diýalogy kömek bermäge synansmaly. Ukrainadaky hökümete garşy protestler noýabr aýynda Yanukowyç Ýewropa Birleşigi bilen has ýakyn gatnaşyk gurmak baradaky şertnamany soňa goýanyndan soň başlandy. Ýekşenbi günü geçen hepde parlamentin protestlere garşy täze kanuny tasdik etmegi netijesinde turan protestlerde protestçiler bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda çaknaşyk görüldi. Hökümete garşy zorluklu hereketlerde anından 3 adam öldü. İçeri İşler Ministrliği anına onu 2 protestçinin çarşenbi günü tüpenlenmek netijesinde ölenligini tasdikledi. Emma muňa polisiýanyň dahylynyň bolmanlygyny aýtdy. Ol adamlaryň birinin arkasından tüpenlenip öldürilenligi beýlekesiniň bolsa ag ukundan ölenligi aýdylýar. Üçüncü adamın cehedi görünüşünden alınıp kaçılan ve neverli adamlar tarafından öldürülen yerinden tapırlı. Oppozisiýa aktivistleri indi soňky wakalarda 5 adamın öldürülenligini aýdýarlar. Şol sanly olaryň 4-üsiniň tüpenlenenligi, emma munyň tasdiklenip bilinmeýändigi aýdylýar.
Ukrainadaky soňky ýagdaýlar barada kardeşim Ýoşan anly gurban gurun berdi.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem ýerlap bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Türkmenistanyň prezidenti döwletiň gözekçiligindäki telekanallary ýazgaryp olaryň hakyky durmuşdan daşlaşýanlygyny aýtdy. Ýaşlar telekanalynyň ýol başçysy işden boşadyldy. Telekanallaryň işinde nähili kemçilikler bar we olara näme sebäp bolýar? Habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinläli.
10 janwarda geçen hökümet maslahatynda Türkmenistan prezidenti Türkmen telewizionynyň efirde bolýan gepleşikleriniň hiýline ýene örgeleknäge gelip bildirip, olaryň rejissurasynyň pestigini we gepleşikleriniň durmuşdan üzmegini tamak bilen ýaşlyk telekanalynyň başlygyny welipesine ulaşdy. Prezident tanqidi bellikleri barada jikmejik maglumat bermedi, emma onuň çykyşynyň halk köpçüligine ýetirilen bölegini gözüňe tutup aýdanynda şol belliklerde umumy gurruna diler. Emma bu prezidentiň döwlet elçiliginäki telekanallaryň iş hakda eden ilkinji tanqidi däl. Bu tanqidi bellikden soň aradan 2 hepde geçdi. Yöne gepleşiklerin hiline hälerlik çeyitken zat yok. Gepleşikler bolşi ali önkü ähende devam ediyer. Meselen devlet elçiliğine hereket ediyen telekanalların aksesinde görközleyen ve yarım saatten kovrak devam ediyen vatan havarlar yani telelikler programmasında önkü siyali tutuşluğuna prezident onun eden bellikleri ve katnaşan yığmakları hakta gurruna diliyer. Televizyonun beyleki gepleşiklerine hem halkın derdi, yurdun sosyal yağdayı vardı, ulu ilin pikirini öz için alayan paramalar yok. Tanqidi belligi asla orun berilmeyar. Şeyle de gonşular ve beyleki yurtlarda olup geçen vakalar hakta hem gurruna dilen ok. Azatlyk radiosyny sökötde şolun käbir Türkmen sanlar täzeliklerini tanışmak üçin Türkmen telekanallarda da daşary ýurt habar berişlerini şol sanda Azatlyk radiosyna bil baglaýandyklaryny aýdýarlar. Telewizionda işleýän kadrlar arasynda hem edaranyň işini näýlik bilýärler azlar. Olar esasan hem çäksiz çäklendirmeler we senzuradan şikayet edýärler. Habarlara bolan çäklendirmeler bilen bir hatarda telewizionda dowam edýän dress code, ýagny egin eşik syýasaty hem şol çäklendirmeler lerden yine biri ağzına ağzılmanı istemedik bir televizyon işgarının aytmanı ora dine işgarlarda hatta televizyona düşen yönökü adamlar hem gün ölüp geyen egin eşiklerine düşürülmeler hatta dress kodu kavat gelmeyen adamlar arka planına hem görmeler televizyon işgarının aydayanlarına ekranına gör közleyen kâver süzetlerden hem gör yetirmek mümkün mesela televizyonda kâh halatlı kostüm balaklı gastoklu eli pilli meydanını işlep gören dayhanı hem görmek koyar ya da toy yani evin eşikli sığır sağlayan sağımçada duruş geliyor. Bundan başka da telefirde özün alp parmak boyunca hem bir neçe dövgünler var. Sorardan en sonki giyirlerini gepleşe katlaşan adamların oturumlarını ellerini dirinde koymaklığı. Gepleşe'nin devamını gürle oturan adam elini kıymırlatmalı hem değil. Devlet eşliğine telekanaların birinde havar solu işleyen kalandaşlarımızdan biri televizyonda çıkış ediyen ya da intervü veren adamın öz gürlüğünü prezidente alkış etmek bilen başlamak yani tavsırın bağırdım aytti. Türkmen televizyonu bir adamın itlerini kanaatlandırmak için ne yali işleyer. Yolbaşlılar prezidentin gönlünü tapacak verip eline var ne diyarlar. Sonun için televizyonun gepleşiklerinin hili pesip ağzını efire tutulmanı istemedik televizyonun işe yarayı diyar. Diğer havarlar, dress code der, sonku devurlarda görközlük başlanan asancı, gizli metrajlı filmlerin hili hakta hem dürlü sorular var. Tebe olurun ağlavası manı ve mazmun taydan hildi filmlerin hikayelerini atlayar. Türkmen rejissörler tarafından düşürülen köyünü filmler olsa televizyonda gör kölünmeyar. Özün bakar diktanda aşırıvadın yaşayıcısı bu vardı şeyle diyer. Tehil bayramında gör kölünen filmlerin kovşakluğu, gülkünç olmadık gülkünç sahnalarına tomoş edesin gelen o. Sorun için daşlar yurt telekanallarına seyredenin kov deyip oradan artık radyasyonu sökültüştürme etti. Sol bir vatın özünde de yaşlık telekanalı vardı aydınlarını iyi içinde geçirilen bağırlığı olmasa da halk arasındaki gürlünlerden çen tutsan onun beyleki telekanallarıyla dengeştirilenine tomoşuçlarının köktüğünü aydara esas var. Bu telekanalın esası anam sizin için körpüler hemen mukamlara seyranı atlı beyazlaşık gepleşinin yaşların arasında belli bir derecede meşgurdu aydınlar. Ama onun yalı gepleşikler çayaklı olursan bakar yalı iyileştirilmez güymenme yok hemen malumat almak için daşlı yurt havar verişlerine bil bağlayarlar. Bu aşağıda ul şehirlerde yaşa İsrail'in uçuyordur pencerelerine koyulan gürültü oturan kömürlüklü meydanı atladayan çanak antenlerin köptüğüne hem gözetirte oluyor.
Türkmenistan'daki haberçimiz Murat Kurvan'ı dinlediniz. Türkmen televizyonunun işi içinden seyredilende nehili alınıp barlayar. Bu işin nehili ayrıtınlıkları var. Odal Türkmen televizyonunda gepleşikleri alıp baranı Hedir Azatlık Radyosu'nun haberçisi olup işleyen Yeniş Hudaybirdiyev Türkmen televizyonu ve öz tecrübeleri var adı gurrun verdi. Kardeşim Merdan Sariyev'in geçiren bu sohbetteşliğini dinledi.
Yeniş bilsimizi ali Türkmenistan Prezidenti yakında Yaşık Tel kanalının başlığını vedipesinden ayırdı. Bundan önhem umuman Türkmen televizyonundaki gepleşikleri öz nâgilelerini bildirip geliyar. Sen öz tecrüven noktayı nazarından aytan, şu gepleşiklerin mazmunu tarafından aytan, bu nâme sebep olup bilirdi?
Esas sebeplerin biri menin pikirimçe kadrların tayarlığı, kadrların işe alınışı, şol gepleşiği tayarlayan, televizyonya işe alınan redaktörlerin ya da olmasa rejissörlerin gepleşiği alıp barcıların tayarlık taydan pes olmağı gepleşiklerin hilinin pes olmağına getiriyor. Bunun neticesinde olsa umuman Türkmen televizyonunun gepleşiklerinin hili pes oluyor. Şimdi kadrlar ne hil tayarlanıyor? Elbette Türkmenistan Halk Medeniyet İnstitutu'na tayarlanan kadrlar Türkmen televizyonuna iş alınan olmağı mümkün. Yönü Türkmen televizyonuna gepleşiklerin hilinin has onat olmağı için benim fikrimçe hıcıvlı, dörözcülü hüvveti olan ıhlaslı şu işi ikili bilen yapışıp, söyüp maksadına okunluluk bilen, maksada okunluluk bilen öz halkına bir tomoşu eder yağlı gepleşikleri tayarlamağın, öz gepleşiklerinin hilini yukarı götürmeğin aladasını ediyen bir hakiki manisine, sözün doğru manisine akı televizyonya işgaller gerek mi kadar fikir ediyen. Bu şu yağdaya, şu gepleşiklerinin hilini pes olmağına getiriyor.
Yenisinin üstünde hem kişiyle bir ayaktan sürüp olmaz da, belki nemiz haberçilerin arasında, jurnalistlerin arasında tayarlık derecesi yukarı olan gen dünya arayışlı kadrlar hem vardır. Belki de verdi cenzuranın bir ornu vardır. Belki cenzuru ruhsat veren oktur. Şu jurnalistlerin has dürüdücülüklü temelleşmemini.
Bu yerde aslında cenzuru dönüm hafifdir. Asla cenzuru. Yani öz özünü cenzurulamağı şu esas için tesir ediyor deyip ben bir kredi diyorum. Mesela için gepleşik alıp barcı öz sorularını gurum döşünü interviyu almalı kişinin öz sorularını tayarlan vaktinde şu öz özünü cenzurulayar. Öz özünü şunu aytsam olur mu kadar şunu aytmayın. Şun, aslında beni yukarıdan ona görközme verilendir deyip ben bir kredim yok. Sebebi mesela için bana görközme verileni hiç ile yardım için yok. Şunu edin şunu etmeyin şeyle soru soran şeyle soru soramayın. Yol hafta cenzuru öz. Hem kişi şeyle diyeyim, hem şeyle edeyim. Beyleklerden, beylekki gepleşiklerin sorularına ya da olmasa mazmurunu seyredip öyle şeyle baka veriyor. İnni gepleşik alt parçı da gepleşik tayarlayan redaktör da şeyle hafta cenzuranın bolşu yali sonra o interviyu alınan adımlar da yönüköy halktan alınan mesela için aydalı bir işgaharından bir sağlık kulluğunun işgaharından ya da olmasa medeniyet işgaharından alınanı interviyu onun özünü de hafta cenzuru var. Oğlum şunu gururunu deyin şunu gururunu etmeyin şunu şey etsem bolar mı ka inha şu dağıtların hemmesi gepleşiklerin kiyinin yukarı olmağını, onun neticesinde olsa halkın buna pes baka vermeğini, halkın neye geleliğine getiriyor. Şunlukta bunun prezidentin neye geleliği oluyor, bunun ekli halk, yönüköy rahatım neye geleliği oluyor. Şol basma galiplik, bir sıdırgınlık, birim şol hafta senzuru. İnha şu arada ben bir yaratlamamı birlep geçirmeyle. Şol vaatlarda bir halkara derecesinde Aşgabat şehrine Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat'ta halkara derecesinde bir konferansı ılımı amalı maslahat geçirilipti. Şol maslahatı daşarı yurtlardan katnaşan tarihçiler, profesörler katnaşıptı. Şolardan bir interview almalı oldu. şolardan interviu almağa varanımızda olur näme daşar yurdun raýatlary, televizionellerini, telekanallaryny öwrenişen adamlar kresloda şeýle kürsüde oturanny şol professor, dayaw professor öwdüm. Arkasyna gaýyşyp arkan ýaplanyp otyr. Ýa-ni şu ýerde şu gepleşigi taýýarlamak üçin oşolardan interviu almağa baran redaktor bar ýanymyzda. Biz hem şu ýerde kömek edýäz, gepleşikleri şol gepleşigi interviuny almak üçin. Şol menin haýyş edýär. Şunu ýa şol şol professor turur ýa, ol gaýyşarlyp otyr, ýaplanyp otyr. Bolanok ol gitmeýär efire diýip. Menem näde aýtjagym bilen o gaýyşarlmagyň isen bir hili bir ýaplanmagyň isen bir hili bir Bir oňoýsuz ýagdaýda, olam ýaplanyp otyr, ol näme ol ýaplansaň bolanokdur diýip pikir edenokda. Indi şol ýaplanmasyn, arkasyna gaýşarmasynlar diýip ýokardan görkezme berildimi, onu men bilemok. Ýöne şol öz özünden şol redaktorun şol şu ýerde oňu köýde düşüp şonu bir ýaplanmasyn, gaýşarylmasyn diýip şol şu zatlaryň hemmesi bir ýatlary bir gowy ýatdyma däl bolan ýöne şol tejribelerde şaýat bolan görünen hakyky bolan hadiseler da.
Onda ýeňi sistemberin gurumlarından şeýle bir netije çykýardy. Hökümet derejesindäki cenzuradan has beter habarçylygyň özündäki cenzura özüni çäklendirmesi gepleşikleriň hilini şeýle oňsuz täsir edýärdi.
Indi men bu ýerde esasy gurulmagyny edýän gepleşikleriň esasan günüň dowamyny şol belli bir sagada doldurma üçin taýýarlanýan gepleşikler bar ýa-da. Ýani kiçi derejeli gepleşikler, ýani men diýjek bolýanym ýokary aýdaly watan habarlar gepleşigi bar ýa-da men gurrunga demok ýa-da bolmasa ministrliginiň işgärlerini çağıryp şolardan alman interwiu bar ýa-da ýa-da bolmasa agşam 7 saat 7 8 aralygyna 8-den 9 aralygyna 6 asyr telekanalyna taýýarlanýan gepleşikler şo ýerde çykyp bir ýokary adamlaryň bir döwletiň siýasatyny edýän öwgüleri barada gepleşik men ol wara durun edemok. Esasan men şo kiçi derejeli gepleşikler. Olar aýdylýandyr belki. Olar şu hasabaty berin, şu maglumaty bermäň, şeýle çäklen. Olar bolýandyr. O wara men aýdyp biljek adam ýok. Esasy beýleki kiçi derejeli gepleşiklerde ýokardan berilen görkezmäň bardygyny men şüphe bilen garaýan. Ýani ýokardan berilen çäklendirme ýokdur diýip men pikir edýän. Bu diňe awtosenzuranyň netijesi.
Ýeňi berilen maglumatdan üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Öň türkmen telewideniýasynda gepleşikler alyp baran Hedir Azatlyk radiosynyň habarçysy bolup işleýän Ýeňiş Hudaýberdiýew bilen kardeşim Merdan Saryýew söhbetdeş boldy. Hormatly radio dinleýijiler, biziň radio gepleşiklerimizde gozgalýan ähli temalar barada maglumatlary biziň azathabar.com internet saýtymyzda hem tapyp bilersiňiz. azathabar.com web saýtymyzda her bir tema barada öz garaýyşlaryňyzy we tesbirleriňizi ýerleşdirmek üçin göz öňünde tutulan mümkinçiliklerden hem peýdalanyň. Gelin saytımızda yerleştirilen materialların kävirlerine gelen tesvirlere göz aýlalyň. azathabar.com internet saytımızda hususanda Türkmenistanyň azatlyk derejesine Freedom House huramasy tarapyndan pes bahanyň berilmegi barada çap bolan maglumatymyza gelen tesvirde Birleşen Ştatlarda yerleşen halkara huramasynyň berýän bu bahasy bilen razylaşmadyk pikirler öňe sürilýär. Tesvirleriň birinde bir döwlet öz halkynyň milli taryhy, ahlak gymmatlyklaryny goramagy borçludyr. Biziň milli gymmatlyklarymyz we sarpa goýan zatlarymyz hakynda nol bolan Qatar dövlətlərinin özlərinə mengdemeyəni yox etməli deyən düşüncəsi bar deyilib bilənər. Belə ki, bir məqalədə Livabtı müəllimlərin hədirki vaxtı malın dərsini yığınab tapşırmağı borçlu edilənliği barədə verilən xəbər boyunca oxucularından qaldırılan təsvirlərin yerində Türkmenistanın Bilim Ministerliyi odalı paxta deyib indi olsa ders deyib müəllimlərdən tələb edən olsanız, gələcək il məktəbdəki çağılardan tələb edin. Ondan sonra Türkmenistanın orta məktəblərini tamamlan yaşlardan yokuru kuzaylarını girmeye sinanşık edenlerinde olardan nemeden egzaminler alacaklar ka ders varada mı ya da bilim varada diyen soval orta atılıyar. Azatlık Radyosu'nun internet saytında ve sosyal ulgamlarındaki sahipalarında yerleştirilen maglumatları ve tesvirleri okumak şeyle de öz pikirlerinizi kaldırma için azathabar.com web saytımıza siyahat edin.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň sahypasy indi VKontakte sosial ulgamynda hem işläp başlady.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir garaýyşlaryny okap ýerlap bilersiňiz.
Şeýle-de VKontakte arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Biziň VKontakte sosial ulgamynda sahypamyzda Azatlyk habar salgysynyň üstü bilen tapyp bilersiňiz.
Gaýtalaýarys.
Azat Radiosunun kontakti sosyal ulgumunda sahipasyny gözlük bölümüne Azat Habar yazıp tapyp bilersiňiz.
Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda ministrler kabinetiniň täze jaý gurulýar. Ýurtda gidýän giň göwrümli gurulşyklaryň netijesinde ministrlikleriň we esasy döwlet organlarynyň ählesi üçin täze kaşyň binalar gurulypdy. Hökümetiň edaratynyň häzirki jaý nähili we ýene täze jaýyň gurulmagyna nähili zerurlyk bar. Kärdeşim Ýoşan Anurwan türkmenistanly ýazyjy Haman Murat Bogaýew bilen söhbetdeşip boldy.
Aman Murat, Türkmenistan'ın ministerler kabineti için teze binanın, teze zayın kurulayanını kaydılıyor. Eğitim, Türkmenistan'ın hükümetinin işgarlarının önkü zayını akıyla yağdaydı. Onlara zay darlık ettim hakikatten.
Böyle yapay bulmadı. Tersine ministerler kabinetinin önkü zayı onlara gelinmen artıkmış, giymişlik, artıkmışlık bölümün bulmadı. O darlık etmedi. Sebebi ön esnede önüne Türkmenistan'ın ministerler kabineti, Türkmenistan'ın yukarı kabinetinin prezidiumi, Türkmenistan'ın her ki ministerler kabinetinin yerleşen zayına ikrani imuluy. Respublikan kuruma yerleşiyordu. Ondan sonra Varpa 2002 yılın başında Türkmenistan'ın meclisi, önkü Türkmenistan'ın yukarı devletinin prezidiumu başına koşu koştu. O zaman ministerler kabinetinin karamağından aldı. Üstetme de ministerler kabinetinin Gunmatar karşısında Türkmenistan'ın önkü Merkez Bank'ı yerleşiyordu. Yine şöyle Merkez Bank'ta da büyük bir rezeleşi işlerini yatırıp onun ministerler kabinetinin ikinci iş korpusu yok bunda ulanlık başlanmayı. Şeylerde her dönemde otayda ministerler kabinetinde işleyenlerin hani kendi müdahalama yetken adam olanla da iş kabinetler var diyorum.
Aman Rat Bağış'la sözünü öğrenin. Türkmenistan'ın prezident hem hükümeti yol vasılık ediyor. Yani ministerler kabinetinde yol vasılık ediyor. Eğitim şu köşkte prezidentin bolyan köşkününü ministerler kabinetinin işgarlarına yani vice premierlere yer yeterlik değil mi? Niyazın kaldıran köşkününü ya tehde köşkte.
Niyazın kaldıran köşkünden sonra tehde köşkününü verdim. Honnet'in devlet başına gelmeyi ulan. Ol oğulhan köşkler toplum bir partlandırılıyor. O yerde bir derle bir nece köşk var. Şimdi aydalı niyazın kaldıran köşkü onun ikinci dereceli köşk olup kalı. Ben doğrusu tehli şimdi son kaptanının geçen kara diyonu niyazın kaldıran köşkünü giyirip çıkan adam yok. Ya olmasa prezidentin konkvandıran köşkün şol tutuş devlet strukturasını yine bir ministerler kabineti ile prezident aparatiden de Türkmenistan'ın devlet strukturasına değilen bir giden ministerlikleri yine ayrıların bile yerleştirip bolca oldu. Yani köşkü tüne köşkü gibi o değil mi efendim? Yani ruhiyet köşkü var 3000 hesabından etlenen. Yine ol barkınımından 2 yıl olur halk maslahat bir köşkü kalınlı. Olan çok ruhiyet köşkü yani yurt derecesine getirilen ulu maslahatları getirmeyen netlenen. Şimdi boş dur. Ruhiyet köşkünü yılda bir yedek yirmanı alır ya yirmanı noktur.
Aman radını siz şu köşklerin boş durunu ona ediyorsunuz. Hem ministerlikler için hem tehde binaların kurulayanı, açılayanı, ulanışı verilayanı kaydılıyor. Şol ministerliklerin zayları ne ahili? Şol doğrudan hem ministerliklerin işgarları şeyle kendimiz. Bir yerde yağday ne ahili?
Aydar Mevelim, Basarı İşler Ministerliğinin yedağlı binasında benim akbar mağlumatı öyle 320'den köprak iş kabineti var. Ondan Basarı İşler Ministerliğinde işleyen inşaatlere hasap alanda bir katı olarak oluyor. Ya olmasa Bilim Ministerliğinde yazdığı şeyle. Yine bir yine de bir yazdığı Basarı İşler Ministerliği tehde koşuluyu vakanı götürülenden sonra Basarı İşler Ministerliğine gelişli iki korpus Türkmenistan İçeri İşler Ministerliğine verildi. Sonra diyecek bolyanım Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin uyumun 4-5 korpusunu var. İş, o ofisi var. Sonuçta işlerin yokluğa belli.
Aman Rad, Doğrudan ministerliklerde şeyle köp işgər olmasa, diyer urluk olmasa, bu caylar neyem çün salınyar?
Biz bir bazı ulaştık, bu ulaştık olsun aman edilyen işmik ediyen, yönü şehirde bir kıynamırıyan zat, tehze gerekmezek binalar salınacak olup, tehze zaman salatlarını bağıp geliyen bir güzel caylar yıkılıyen, ehelim tehze ministerler kabinetine netlenip salınyan, tehze koşku eyvani salma olsun, Aşkabat şehir hakimliğinin önkü zayi hem de Türkmenistan Mihman Hanıfı'nın önkü zayi yıkıldı. Gözünün önemli şehrin arkitekturu gözüllüğü hem de arkitekturu tarihi yok ediliyor.
Aman Murat bu Aşkabat'tan geplesin bir de katlaşıp berin kurulun gözüksün köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işiniz rahat olsun.
Kardeşim Yorsan Anna Urvan'ın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetleşliğini dinlediğiniz hormatlı radyo dinleyicileri. Şunun ile biz haberler gündelikimizi geçirip kutaryarı sazlı hareket etmeden son göz yetim programımızın çayında Dünya Türkmenleri adlı yöriyete yapılışımızı dinleyip bilirsiniz. Onu haberçimiz Devlet Bayhan alıp bariyar.